escuchamos. Himmelske Far, tak for dit ord til os. Tak fordi at vi kan studere det sammen, lære dig at kende, blive mindet om dig, blive mindet om den rigdom, som vi har i dig. Far, mind os også i dag om, hvem du er. Kom du med din arm, og virk i os. I Jesu navn. Amen. Vi skal fortsætte i Romerbrevet, og jeg har spekuleret lidt på, om ikke vi skulle læse vers 1 og 2 i kapitel 12, i stedet for vers 16 og 17 i kapitel 1. Fordi de to vers her er egentlig det, som han forklarer i de næste par kapitler. For at det ligesom bliver ved med at sidde lidt i vores hukommelse. Hvad er det egentlig, Paulus han taler om? Så lad os læse kapitel 12 og vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. I dag skal vi være sammen om kapitel 14 og vers 1 til og med vers 4. Og Paulus gør, som han plejer. Han kommer med et argument i vers 1, og så uddyber han det i resten af kapitlet. Så lad os specielt være opmærksom på vers 1. Hvad er det, han taler om her? Og der står, den der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst. Den svage spiser kun grøntsager. Den der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder. Og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham op. Igen så er det lidt det her med, når man læser en tekst igennem, så ser man lidt til at begynde med sådan, nå ja, okay, hvad er det, han taler om her? Spise? Og hvad siger Bibelen om det her med at spise rene ting og urene ting? Og man kunne bruge en masse tid på netop det. Men er det det, han taler om? Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver først lige at kigge lidt på det. Med netop de her rene ting og urene ting. Med at spise og ikke spise, som han nævner i det her stykke. Men lad os huske på, det egentlig ikke er det, han taler om. Midt i alt det. Selvom det er det, han bruger som et eksempel på det, som han gerne vil sige med det. I 1. Mosebog, kapitel 1, vers 29, ser vi, at Gud han siger til Adam og Eva, I kan spise af alle planterne. Træerne med frugter, som har kerner, det er jeres føde. Værsgo. De skulle ikke spise dyr, de skulle ikke spise kød på det tidspunkt. Det kommer først senere, hvor Noah er landet på Ararat med arken. Og der siger Gud til Noah, alt hvad der rører sig, det kan I spise af. Så i kapitel, der i 3. Mosebog, kapitel 11, der beskriver han så med rene dyr og urene dyr, at I må kun spise dem her, den her slags dyr. Og der er en stor skildring af, hvilke dyr med klove og ikke med klove, og hvad de må spise, israelitterne. Og så kommer vi hen til Apostlenes Gerninger, kapitel 10, og vers 9-16. Hvor Gud så laver det her lidt om igen. Hvor han siger til Peter, ved et syn med det her dug, der kommer ned, og Gud han har lagt alle slags dyr herpå. Og så siger han til Peter, spis. Og Peter han protesterer kraftigt, jeg har aldrig spist noget urent, så det der, jeg nægter at spise det der. Og Gud siger til ham, spis. For det, som jeg har erklæret for rent, det er rent. Og nu har jeg erklæret det her for rent, så du kan roligt spise. Husk også her, hvad er sammenhæng. Hvad var det, Gud talte til Peter om? Forholdet mellem jøder og grækere. Var det ikke det? Lige om lidt, så skal han hen til Cornelius, som var en hedning. Og han skulle spise. Han skulle have fællesskab med en hedning. Så igennem de her ting, så får vi også lidt en fornemmelse af, jamen, hvad er egentlig formålet med det her med, at Gud han har lavet nogle ting rene og nogle ting urene. Og noget kan vi spise, og noget kan vi ikke spise. Og midt i alt det, så taler han lige pludselig om noget helt andet. Og er det ikke ofte, ikke om noget helt andet, men det er blevet et åndeligt aspekt i stedet for bare det fysiske. Og det tror jeg også, det vigtige for os at huske i de her ting, at det ikke bare handler om de her fysiske ting. Vi kommer også senere i det med helligdage og alle de her med sabbaten og sådan nogle ting der, hvor vi har nogle fysiske rammer for nogle ting, men der er en åndelig side af det også, som han ønsker, at vi skal forstå. Og det er det, som Paulus han trækker frem i de her stykker. 1. Timotheus kapitel 4 og vers 3. Lad os læse det sammen. Lad os læse fra vers 1 for lige at få lidt sammenhæng. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige lærer og hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt, til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt, og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak, for det helliges ved Guds ord og ved bøn. I Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 16, ser vi også, at han siger, lad ingen dømme dig på grund af mad eller fester, festdage. Lad ingen dømme dig på grund af det, du spiser, eller de hellige dage, du holder. Festdag, som Gud har forordnet. Det var lidt min indledning til det, som det så egentlig handler om. Og jeg synes, det gav i hvert fald god mening for mig, ligesom at have det med som baggrund for det. Okay, lad os nu kigge på det her. Paulus, han skriver et brev til dem i Rom. Det er en blanding af jøder, og hedninger. Og jøderne havde lidt problemer i det her, med netop at kigge på hedningerne. Og tænke, I er godt nok nogen skidt nogen. For I gør ikke helt ligesom os. Den, der er svag i troen, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Husk nu på, at jøderne de kom fra en stor tradition med et tempel, med ofringer, med helligdage en masse. Og Jesus han siger til dem, det er slut nu med det. Vi ser Paulus og apostlene bokse lidt med det her, jamen hvad er det nu med hedninger og jøder og Skal de nu også omskæres? Skal vi leve ligesom vi gjorde før under templet? Hvad skal man sige, under den tids tradition? Eller er der kommet noget nyt? Og vi ser flere gange de her eksempler på, nej, hedningerne, de skal ikke omskæres. De skal ikke leve ligesom I gjorde før. Og når man læser Hebræerbrevet igennem, så ser man også tydeligt, at Paulus han siger til dem, eller ham der skrev Hebræerbrevet, han siger til dem, prøv nu at se her, der er kommet noget nyt. I kan ikke både have en fast tillid til jeres gamle traditioner og til Kristus. I må bestemme jer. I skal ikke både gå med livrem og seler, og så sige, jamen, hvis det ene ikke holder, så kan jeg jo tage det andet. Jeg siger jer, Kristus, det holder. Og I behøver ikke at tage det gamle med, også for ligesom at have det som en ekstra sikring. Glem det. Stop det. For det er kun Kristus, der kan bære dig hjem. Det er kun ved hans retfærdighed, at du har frelse. Så have nu din tillid til ham. Sæt alt dit håb og alt din tillid til det, som han har gjort, og ikke på de gamle traditioner. Hvordan hænger det sammen med det, som vi så læser her? Jøderne, de havde det med at kigge lidt ned på hedningerne. På grund af hvad? Jo, på grund af, som vi også læser i, jeg mener det er i Korintherbrevet, jeg må ikke hænge mig helt op på den, de her offerkød. De kunne ikke spise offerkød, fordi det var jo offeret til afguder. Og han irettesætter dem og siger, jo, det kan vi godt. For der er ikke andre guder. Så de er ikke offret til noget andet, som kan påvirke jer. Så I har den frihed til at spise offerkød, uden at det gør noget. Men han siger ikke kun det. Og det er her, hvor teksten i dag også bliver vigtig for os. Han siger faktisk, jamen hvis det, at du har den frihed til at spise det offerkød, bringer din bror til fald, hvad skal jeg så gøre? Så lad være at spise det. For hans skyld. Så det kan godt være, at han siger, at du har din frihed til at gøre det her. Men han siger, at du har ikke din frihed til at skade din næste. Du har ikke din frihed til at bringe din næste til fald. Og er det ikke nøjagtigt det, som vi har været sammen om i kapitel 12 og kapitel 13? Du skal elske din næste, og det er budet. Hvis du overholder det bud, så lever du efter kongens regler. Den kongelige lov. Så opfylder du loven. Når du elsker din næste så højt, så du vil sætte din egen frihed til side og sige, jamen, for hans skyld. Paulus han siger selv, for jøder, der er jeg som jøde, og jeg lever under hans regler. Og for hedningerne, der er jeg som dem, for om jeg dog kunne nå nogen med evangeliet. For jeg elsker dem. Han siger her, den der er svag i troen. Han siger ikke her, den ikke troende. Han siger i troen. Det er altså hans brødre, han taler til her. Hans brødre i troen. Der er nogen, der er svag i troen. Her der lyder det lidt som om, at han siger, at dem, som har så mange regler, det er faktisk dem, der er svag i troen. Dem, som ikke kan spise offerkød. Dem, som ikke helt har set deres frihed i forhold til det her. Det er dem, der er lidt svage i troen. Men tro, hvad er det? Tro, jamen er det ikke det, jeg, er det ikke bare det, jeg tror på ham? Så må jeg sige, nej, det er det ikke helt. Nogen har en stærk tro. Nogen har en svag tro. Det nævner han også her. Vi kender også gode eksempler. Jeg synes, et af mine sådan lidt nutidige eksempler er George Møller på en stærk tro. En tro, som bevises i hele hans liv. Men det er ikke alle, der har sådan en. Og så må jeg tænke lidt, hvorfor er det ikke det? Hvorfor har Gud ikke bare givet os ens? For det er Gud, der giver troen, er det ikke det? Jo. Men vi får ikke lige meget. Nogen har meget, nogen har lidt. Så siger han her, I skal tage imod ham med den svage tro, og ikke sætte jer til dommer over ham. Når vi møder andre troende mennesker, som har andre regler, som har, nogen har måske meget mere frihed, og nogen har måske meget mindre frihed. Nogen tænker vi om, de lever måske under loven, og prøver at opfylde alt det der. Og andre tænker vi om, de er lovløse, de lever helt uden loven, altså hver sin grøft. Og så siger han her, pas på. Pas på med at sætte jer til dommere over ham den svage i troen. Eller ham, som I synes er stærk i troen. Fordi den her, den kommer fra begge sider af. Det ene, det er ham den stærke i troen, der kan tænke om ham den svage. Ej, hvor er han da et pjok. Og ham den svage, han kan sidde og tænke, I, hvor er han under loven. Og så kan vi sidde der og dømme hinanden. Og det er det, han advarer os imod. Han siger, pas på her. Den ene tillader ham at spise hvad som helst, og den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser. Og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. For Gud har taget imod ham. Husk, han taler til brødrene her. For Gud har taget imod ham. Her er ikke tale om en ikke-troende, som han så ikke skal dømme på den her måde. Gud har jo taget imod ham. Og hvem er jeg så? Hvem er du, som dømmer en anden mands tjener? Jeg synes, det her det blev det væsentlige for mig i det her stykke. Hvem er jeg til at dømme en anden mands tjener? Vi startede i kapitel 12, med at se, at Gud han har givet os hver vores gaver, hver vores talenter. Og hvem er jeg så til at dømme ham ude, der kun laver kaffe, og siger, hvad er det? Og han siger måske om ham, der står og prædiker, hvorfor bruger du så meget tid på at sidde og læse? Kom nu og gør noget praktisk. Du sidder bare og studerer hele ugen lang. Så kan man gå sådan og argumentere lidt imod hinanden. Kan vi ikke mødes på midten et eller andet sted? Men nej, vi skal ikke mødes på midten et eller andet sted. Jeg skal tjene Gud med de gaver, som Gud har givet mig. Og ham, der lavede kaffe, jamen han skal også tjene Gud med den gave, som Gud har givet ham. Og må gøre det lige så ivrigt, og lige så glad, og lige så gerne. Gud har givet os forskelligt. Men han har givet os forskelligt, for at vi skal bruge det, vi har til at tjene de andre med. Så jeg er altså en tjener for Gud. Så har Gud sat en anden tjener ved siden af mig, som jeg ikke er herre over, men det er Gud. Og hvem er jeg så til at dømme hans arbejde og sige, du gør det ikke godt nok? Det er da godt nok sølle, det du har gang i der. Hvem skal gøre det? Det skal hans herre. Men vil hans herre ikke også gøre det? Har Gud ikke sagt, at jeg skal nok tage mig af ham, for jeg har taget imod ham. Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder. Det er ikke op til mig at dømme hans arbejde og sige, du er dømt ude. Du er da et pjok. Du gør det ikke godt nok. Jeg ved, hvordan Gud han arbejder med mig. Men det gør han da direkte også. Men han sætter også mennesker ved siden af mig til at sige, hov, pas på. Men de er ikke mine dommer. Det er ikke dem, der dømmer mig. Det gør min herre. Det er ham, jeg står foran. Og han vil dømme mig, lige så vel som han vil dømme min næste. Altså min bror, min medtjener. For hans arbejde. Så lad os være forsigtige. Lad os tage imod dem, uden at sætte os til doms over dem og hans meninger. Fordi han er lidt svagere i troen. Eller fordi han måske lever lidt anderledes. Har Herren ikke magt til at holde ham op også? Der kan være mange ting, som skiller os ad. Og der kan være mange ting, som ændrer eller er skyld i, at jeg kun har fået et talent, hvis man kan sige det på den måde. Gud har givet mig nogle evner i forhold til min natur, noget jeg er skabt med. Jeg kan nogle ting, helt naturligt. Og dem har vi også forskellige af. Nogle er meget gode til et eller andet praktisk med hænderne. Nogle er meget gode til at tænke, og måske mindre praktisk med hænderne. Sådan hænger det ofte sammen i hvert fald. Nogle er midt imellem. Nogle kan lidt af hvert. Alt muligt blandet. Det er noget, som Gud han har skabt os med. Og det er en evne, som Gud ønsker, vi skal bruge i tjenesten for ham. Så har Gud givet os forskellige temperamenter. Nogle er lidt mere ildre og fremadbrusende. Og andre er meget tilbageholdende og forsigtige. Også noget, som Gud har skabt os med. Noget, som skal være sådan. Det er ikke forkert at have et stort temperament. Absolut ikke. Det er heller ikke forkert at ikke have noget temperament. Være meget rolig og stille. Men vi kan bruge det forkert. Nogle er meget frygtsomme. Nogle er meget bekymrede. Nogle lever i sådan en automatisk bekymringstilstand. Og bekymrer sig om alting. Og andre tænker om dem, I er nogle pjok. Kom nu bare videre. Stil dig nu bare op. Lad nu være med det der pjat. Ynk. Og de har slet ikke de tanker. Men de er skabt sådan. De er skabt med den her bekymrede tilstand. Og hvor er det godt, at vi har dem. De bekymrer sig virkelig for andre mennesker også. Og det er der, hvor man kan se, om bruger du det rigtigt, så bliver din bekymring lige pludselig om andre mennesker. I stedet for at bekymre sig om sig selv. Og det samme med temperamentet. Paulus er et fantastisk eksempel på en mand med et kæmpe temperament, og han kæmpede voldsomt imod Gud til at starte med. Men lige så kraftigt kæmpede han for Gud bagefter, på grund af hans temperament, hans alvor, hans iver, hans ildsjæl, eller hvad man skal kalde det. Der var kraft på. Men hvor er det godt, at vi ikke alle sammen er sådan. For hvem skulle så have taget sig af Markus, da han faldt af? Det kunne Barnabas gøre. Hvem skulle have den omsorg midt i det hele, selvom Paulus har stor omsorg? Men han har stadigvæk hans temperament. Og han levede med det og brugte det, også i Guds tjeneste. Nogle er meget udadvendt. Nogle er gode til at skabe kontakter. Og andre er meget indadvendt. Sidder ofte og studerer, læser. Og det er godt. hvis bare vi bruger det rigtigt. Hvis bare jeg bruger det som min gudstjeneste. Som et takkeoffer til Gud, fordi han har skabt mig sådan her. Han har skabt mig med de evner, som jeg har fået. Og jeg kan bruge det i tjenesten for ham. Tid er også en del af vores vækst i forhold til det med tro. Vi lærer en masse ting igennem livet, som også skal bruges i tjenesten for ham. Vi ved, at når vi læser beskrivelsen for en ældste og for en menighedstjener, det skal ikke være en nyomvendt. Det skal være en, der har lidt erfaring. En, der har lidt større tro, hvis man kan sige det sådan i forhold til det her. Som er vokset i hans tro og hans tillid til Gud. Så at han også kan være et godt forbillede for andre i netop en stærk tro. Vækst kommer ikke altid ud af lang tid, men ofte ud af prøvelser. Og nogen kommer ind under seriøse prøvelser, for at de skal vokse hurtigt. Og Gud, han skruer virkelig op for ilden. Og de bliver testet, og de bliver prøvet. Og Gud, han bruger dem gerne mægtigt bagefter. Erfaring. Noget af det, som også kan forandre lidt, eller hvad man skal sige, har indflydelse på vores vækst, det er vores undervisning. Hvad er vi blevet undervist i? Hvad har vi lært? Det er ikke lige meget, hvilken kirke jeg kommer i. Det er ikke lige meget, hvilken undervisning jeg sidder under. For det gør rigtig meget ved min tro. Min vækst. Ligesåvel som det heller ikke er lige meget, om jeg går på Burger King hver eneste dag. Eller om jeg får noget sund mad. Det gør da en kæmpe forskel på min krop. Hvis jeg bare fylder den med fedt og sukker. Det kan ses. Det kan mærkes. Jeg bliver sløv. Jeg bliver doven. Jeg bliver tung. Træt. Og til gengæld, hvis jeg får noget sundt mad, så har jeg også energi. Så har jeg kraft til dagens gerning. Og sådan er det også med Guds ord. Hvis vi sidder under god forkyndelse, mennesker, som virkelig tager ordet seriøst, det vil også kunne ses på os. Det vil gøre en vækst i min tro, der vil det være synligt. Så vores baggrund har også en stor indflydelse på det her. Hvor kommer jeg fra? Og husk nu, at alt det her, det handler om, hvordan dømmer jeg andre mennesker? Jamen, jeg må jo kigge på, hvad de vokser op under. Hvad er deres forudsætninger for at stå, som de gør nu? Det er jo ikke lige meget. Hvis han aldrig har lært at gøre de her ting, hvorfor dømmer jeg ham så ude? I stedet for at lære ham det, undervise ham. Tag ham ved hånden og sige, kom, vi skal den her vej. Jeg må være tålmodig med de mennesker, hvor jeg tænker, de har meget at lære. Jamen, så lær dem det dog, i stedet for bare at skille dem ud over det. En skolelærer kommer ind i første klasse og forventer, at de kan 10. klasse stof, og skælder dem ud, når de ikke kan det. Men det er mig, når jeg dømmer en svag troende. Det er tåbeligt, er det ikke det? Han lærer ingenting ved det. Han lærer absolut ingenting ved, at jeg skælder ham ud, og han ikke kan det. Han lærer det, hvis jeg underviser ham i det. Lad os være forsigtige, når vi dømmer vores brødre og søstre. Alt hvad Gud har skabt, det vokser. Og det gør vi også. Vores tro er ikke perfekt til at starte med. Sådan er det ikke. Gud han skaber til, og så vokser det derfra. Vi kommer ind i Guds rige som spædbørn. Et spædbarn, det har ikke særlig mange evner i forhold til livet. Det kan ligge der, og så kan det skrige lidt. Det kan knap nok give udtryk for, hvad det gerne vil have, eller ikke vil have. Og sådan var jeg, da jeg startede i Guds rige. Som et spædbarn, der skal hjælpes. Som skal fodres. Som skal passes på. Som skal beskyttes. Og Gud har givet os et drivhus til det, som er menighed. Tag nu af hinanden. Bær hinandens byrder. Løft hinanden op. Undervis hinanden. Forman hinanden. Lev for hinanden. Vær nu det legeme, som jeg har budt jer at være. Og lad være med at sige, at vi skal alle sammen være ører, eller alle sammen være mund, eller alle sammen være øjne. Vi har hver vores opgave. Hver vores chance på legeme. Og når vi gør det, hvad sker der så med vidnesbyrdet? Se, hvordan de elsker hinanden. De tager sig jo af hinanden. De beskytter hinanden. De bygger hinanden op. Og det tror jeg er en af de største årsager til Paulus' brev til os her. Det er at pas nu på, at I ikke får et ry for at være dem, der hele tiden hakker på de andre. Fordi I ved bedre. Der står ikke, at vi skal kendes på vores hakken på hinanden. Gør der? Nej, det gør der ikke. Der står, at vi skal kendes på vores kærlighed til hinanden. Vores omsorg for hinanden. Det, som hele kapitel 12 og kapitel 13 har handlet om, elsk de næste, elsk det, som Gud har sat over dig. Lad være at brokke dig hele tiden. Elsk din fjende. Og han fortsætter her med bare at gå i lidt detaljer med det. Og sige, elsk nu din bror, selvom han måske er svag i troen. Så vis ham, at du elsker ham ved at tage dig af ham. Ved at hjælpe ham og bygge ham op. I stedet for at stå og fordømme ham. Elsk ham nu. For det er ikke din opgave at dømme. Det er hans herres opgave. For Herren har magt til at holde ham oppe. Er det ikke fantastisk? Det er et kæmpe ansvar, der er fjernet fra mine skuldre. Er det ikke det? Det er ikke mig, der skal holde jer oppe i troen. Og det er jeg glad for. Jeg ved, hvordan han kæmper for at holde mig oppe i troen. Han går i forbøn for mig hver eneste dag. Hans nåde er ny imod mig hver eneste dag. Han elsker mig højt hver eneste dag. Og han elsker jer lige så højt. Og han går i forbøn for jer. Hver dag. Ligesom han siger til Peter. Men jeg bad for dig, Peter. For at du ikke skulle blive sigtet af djævlen. Og falde igennem. For at du skulle holdes oppe. Jeg synes, det er stort. Og blive mindet om igen og igen. Det er Gud, der holder os oppe. Til sidst. Ja, godt med. 2. Korintherbrev, kapitel 13, vers 13. Paulus' hilsen til korintherne. Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed, Helligåndens fællesskab, være med jer alle.